ми говоритимемо про історію, про науку, а точніше про історію науки. Можливо, напрямок, який не дуже популярний і не дуже відомий, але дуже потрібний Україні. І є, немає інституції, але є ентузіасти, які, можна сказати, самі є цими інституціями. Василь Шендеровський, доктор фізико-математичних наук, історик науки, професор сьогодні в нашій студії. Добрий вечір.
Доброго здоров'я всім.
Пан Василь, можна сказати, просто з корабля до нас, із своїх мандрів України. Україною дуже частих погодився прийти сьогодні у студію, але не просто так, а з презентацією книжки, і це радійна буде презентація в нашій програмі. Книжка ця називається «Вчені України у світовій науці». Коротко для довідки, хто, можливо, не знає пана Василя, хоча міг чути його і в авторських програмах, в безлічі великій кількості програм, зокрема про українських вчених. Пан Василь довгий час і великий шмат свого життя присвятив і присвячує вивченню, дослідженню, збиранню матеріалів, зокрема з архівів, про людей, які творили світову науку, не лише українську, так, людей, зокрема, українського походження, тих, хто народився в Україні, які в час бездержавності змушені були працювати на в інших державах, там, де можна було себе реалізувати. Направду, список прізвищ, я не знаю, скільки вчених відкрив для нашої історії науки пан Василь. Вочевидь, це навіть не десятки, а сотні людей. Зокрема, ця книжка, яка є в нас у студії, вона буде презентована, очевидь, наступного місяця вже в Києві публічно так само. Понад 200 Так?
До 200 осіб.
Близько 200 осіб, науковців, так, українців, які, частина з яких, направду, відомі світові вчені, а частина прізвищ, вочевидь, це люди, про яких ми з тих чи інших причин майже не чули.
Все це так, правда, пане Василю, бо тут ви сказали, з тих чи інших причин ми не чули. Це зрозуміло, які це були причини. Це ці люди, про яких я намагався зробити певні нариси, такі, щоб окреслити постать того вченого, роль його в науці, внесок в науку світову. Мені вибиралося так, щоб ця людина була ще і патріотично налаштована, була, значить, прив'язана до української землі. Тому що сьогодні деколи мені закидають, а як ви визначаєте, чи це український вчений, чи це російський вчений, чи це... Чи це якогось іншого народу представник? Я на це дивлюся так, якщо людина народилась на цій землі, якщо вона, значить, пам'ятає про цю землю, а якщо склалися так обставини, що вона змушена була залишити Україну і десь працювати в інших країнах і творити там науку, то все одно згадую завжди тут слова Луї Пастера чи нашого Сергія Вавилова, знаменитого вченого президента Академії за радянських часів наукової академії, коли вони говорили, що досягнення вченого – воно належить, в науці належить світовому співтовариству, світовій громаді, але його внесок в науку повинен проєктуватися на ту батьківщину, яка його народила. Отут ви почали, значить, говорити, що справді у нас в Україні бракує отої інституції історії науки. Справді, якщо згадати, що зробив великого, окрім, скажімо, внеску в науку мінералогію, наш Володимир Вернадський, який був першим президентом нашої академії наук, він зробив ще велику справу, коли в 1921 році створив Інститут історії науки і природознавства в Росії, в Москві. І цей інститут до сьогоднішнього дня існує і носить з 1991 року ім'я Сергія Вавілова. Там більше 200 науковців, академіків, докторів наук, які працюють саме над тим, щоб показати, що все, що створено, скажімо, на терені науки, особливо останні там 100-200 років, значить, там дуже великий внесок, значить, вчених, які належать Росії. Хоча вони забувають при цьому згадати, що існує так званий ефект чужих рук, існує ксенофобія і таке інше, і таке інше. Зовсім недавно мені потрапила фраза, пам'ятаєте, було колись з радянського часу передача дуже цікава. Я вважаю, що вона була і змістовною, очевидно, і невероятно, яку вів, значить, це син Капіці, Сергій Капіці. І ось він таку фразу сказав, що, знаєте, Росія є нафтогазовим апендиксом у світовому співтоваристві, вона людству нічого не дала. Тому, напевно, це правда. Хоч, як і тут, можна згадати і інших великих людей, що говорили, що там російська наука, культура почала розвиватися, починаючи там від Петра І. Але, як говорив князь Трубецький, що все це було взято з українських джерел, з нашої Києво-Могилянки і все інше. Тобто тут все забувалося. Тому, бачите, ви говорите, що так, у нас мало істориків, які би справді займалися глибинно вивченням от тих доробку того, які дали люди, які народила українська земля. На жаль, їх дуже мало. Тому що, справді, за радянського часу це набуло, я би сказав, такого поганого відтінку, що почали оцінювати внесок вчених за рахунок там різних, значить, індексів, різних, скажімо, балів. У нас навіть є зараз і тепер існує центр Доброва. Але якщо згадати, що зробив Добров, він написав «Наука о науці», був комсомольським діячем за радянського часу. А тепер, якщо подивитися, що робиться у світовому співтоваристві серед вчених великого рангу, я би сказав, воно також побудовано на тому, що вчений, особливо за кордоном, він, якщо не друкує своїх праць, то його швидко забувають, він не отримує,
його не існує,
не існує грантів. І оце приводить до того, що наукова етика, звісно, падає. Тому, в принципі, я знаю кількох людей, які займалися. У нас є прекрасний, я би сказав, історик, який вивчає нашу сторінку, визвольну сторінку, Володя Сергійчук, Володимир Іванович Сергійчук. Був ще прекрасний фізик Читеранюк в Харкові, який дуже багато писав про вчених фізиків, особливо ядерщиків. Ну, а зараз практично таких людей, які би глибоко займалися, я би сказав, не так багато. Це прикро. І тому, бачите, якось я іноді себе ловлю на тій думці, що якщо людина, от я фізик-теоретик був і ще й залишаюся, написав не одну монографію з теоретичної фізики, і я так іноді думаю, якщо людина в якийсь час свого життя, своєї наукової творчості може знайти іншу площину своєї діяльності, і якщо це є успішним, то воно є, напевно, і іноді корисним для творчої людини. І тому, бачите, я якось в свій час хотів створити енциклопедію українською мовою, фізичну. І так наткнувся на те, що наших-то вчених фізиків практично і не знає. І все почалося з Івана Полюя ще десь у 90-х роках. І так воно пішло і пішло. І зараз мені приємно, що саме, можна сказати, в цих стінах було зроблено не одну передачу з відомою нашою журналісткою Емою Антоніоною Бабчук. Як вона мені колись сказала, я не одній людині зробила ім'я. Ну, можливо, і мені зробила, значить, це ім'я. І ми зробили більше до 150, а може більше передач про саме вчених, яких практично ми не знали. І ці вчені, знаєте, справді прийшлося їх просто, як кажуть, викопувати із джерел. І справді це сьогодні таке поле, яке є благодатним, бо сьогодні є можливість доступу до архівів, якщо ти хочеш. Хоча і це ще не 100% можливість, тому що я знаю про тих людей, які, значить, дуже критично ставились до більшовицького руху, до того, що творила, значить, комуністична Влада, особливо на терені України, навіть, я скажу, в Росії воно було куди легше. А от тут зразу людині, яка була відомим, вченим, але якщо у нього була любов до своєї землі, в цьому плані я згадую Євгена Лазаренка, який був ректором у Львівському університеті Слобожанщини. Він говорив, ну і чому це так, якщо я люблю свою Україну, свою землю, свою культуру, свою історію знаю. Мене називають буржуазним, націоналістичним, значить, ученим і таке інше. Зразу ярлика навішують. Це вже не 37-й рік, який варто сьогодні згадати буде.
Згадаємо обов'язково. Василь Шендеровський, історик науки, професор у нашій студії. Я попрошу вас, ну, от кілька хвилин займемо часу ефірного. Ви багато зустрічаєтесь з дуже різною публікою, так, від школярів, студентів до людей, які, можливо, про науку, ну, не дуже нею цікавляться. І вочевидь, треба пояснити з перших кількох речень, що наука – це не нудно, і що імена, які пов'язані з українською наукою, це імена, можливо, які ми чули, або те, що вони винайшли, ми цим користуємося, але не знаємо, хто це. Я розумію, що це якоюсь мірою може банально прозвучить.
Я хотів так сказати, що так. Це вона. Хоча, чесно кажучи, це дуже важливо є.
Бо... Але це важливо, тому що це нас прив'язує до якоїсь конкретики одразу. І ми кажемо, о, так, я ж це знаю, а не знав, що це винайшла та, або інша людина.
Давайте так скажемо, що ось ми користуємося телебаченням. Це винахід дійсно українця Бориса Грабовського, який 4 серпня 1928 року під Ташкентом перше здійснив повністю електронний варіант телебачення. Світ користується цим всім.
Це син Павла Грабовського.
Син Павла Грабовського. Візьмемо тепер, є дуже важливий метод примінення в медицині, значить, лікувальний метод за допомогою електрофорезу. Цю людину практично ніхто не знає. Це Стубилевич. Стефан Стубилевич, який відкрив перший електрофорез, і навіть мене аспірантка захистила дисертацію. Розумієте, я вже не буду згадувати Івана Полюя, який це, я вважаю, ну так воно є, сьогодні вже багато досліджень. Це один із найбільших вчених кінця 19-го, початку 20-го століття, і дійсно його поважали як імператори на той час держав великих, так і вчені, починаючи з самого Альберта Ейнштейна. І Іван Полюй – це унікальна постать. І наступного року, я думаю, дай Бог нам відсвяткуємо 175 років належним чином. Не так, як в цьому році ми відсвяткували на державному рівні. Я вважаю, що не досить повно і об'ємно ювілей чи панька Куліша. Чи навіть самого Сковороду 250 років. Це мені прикро. І, наприклад, Івана Горбачевського, який був першим міністром охорони здоров'я у світі. Коли, значить, Ярослав Окуневський, який керував армадою військовою, його Франко дуже вважав великим просвітителем. І казав, значить, я думаю, що він з'їздив більше, ніж Маклуха Маклай світу, і казав, все пишіть, все, значить, збирайте для України. Більше того, великим меценатом був, хоча на кінці життя, майже без куска хліба жив. Наприклад, ми можемо згадати, хоча тих, що в цій книзі є, наприклад, Максим Березовський, який знаменитий наш композитор, значить, ім'я якого поруч з іменем Моцарта написано, австріяки гордяться своїм, значить, цим великим творцем музики, а Березовський так само є там, але ж Березовського, на жаль, ми мало знаємо і менше гордимося. Наприклад, Віктор Матюк, про якого я писав, це теж великий композитор із Сокаля, унікальний, ім'я на музику, він писав світську і богословську музику, на його музику співала сама Соломія Крушельницька, коли він помер у 1910 році, його хоронив сам Андрей Шептицький. Тобто, візьмемо тепер, скажімо, от сучасну техніку, ринку, інтернет і, значить, жорсткі диски, комп'ютери, це все є український слід. От, зокрема, в цих приладах, яких я назвав, значить, засобах сьогоднішньої інформаційної і такого зв'язку, можу згадати, що перший телефон був поставлений в 1908 році в Білому домі, а сьогодні настільки техніка рушила вперед, що просто ми тут сидимо і можемо зараз бачити людину із десь в Вашингтоні, або стоїмо біля Українського дому Америки, який купив для української діаспори Володимир Джус нашу країну з Тернополя. Тобто, це техніка велика, але мало хто знає, що ось той елемент пам'яті створив Любомир Романків. І ось цю магнітну головку, значить, яка розмір якої поперечний переріз людської волосини, це створив Любомир Романків. Нині він ще живий. Чи візьмемо Михайла Яремовича, який керував НАСА-ю, і оцей GPS, яким сьогодні користується весь світ, знову ж таки, ми тут сидимо, нас можуть тут бачити, і все. Це зробив Михайло Яремович. Або запуск космічного корабля з підводного човна, це зробив Богдан Гнатюк з Заліщиків. Розумієте? І це ці всі люди, це той слід, світ, від українського народу. І ще скажу, навіть от ту страшну бомбу, яку створили в Америці, відтак кидали на японські міста, там причетний наш Юрій Кістяківський, який був радником Ейзенхауера. Але це ті люди, які розуміли, що вони творять, і вони завжди думали, як зробити так, щоб Україна була успішною в світі, особливо в науковому світі. Знаєте, і тут можна багато-багато людей називати. Ось саме і в цій книзі, це як я би поступив так. Дуже мені закидали, що ось немає першого, другого тому вашої книги «Нехай не гасне світ науки». Я її видав десь порядка, якщо не скажу, до 20 тисяч. Це немало, мені здається. Хоча перше видання вийшло 5 тисяч, і то дякуючи таким людям, як Омельченко, зокрема. Він хотів ці книги роздати всім депутатам, щоб депутати тоді знали, хто ми є в цьому світі. Розумієте? І відтак, а тепер першого, другого тому, вчора мені дзвонить з Трускавця дружина Вадима Крищенка. Пане Василю, Анна, каже, я знайшла для вас перший том, бо я казав, якщо знайду перший том, то я куплю сам. Його немає. І тому я вирішив, значить, не видавати вже перший, другий том, об'єднати третій, четвертий, перший, другий, і видати цю книгу.
Тобто це
в основному зібрання цих постатей, які є, і воно відрізняється в якійсь мірі, знаєте, від того, я хотів дати такий не короткий довідниковий енциклопедичний варіант якихось відомостей про того чи іншого вченого, а дати більш трошки розширений варіант, щоб людина могла оцінити, що ця людина зробила в науці. І критерій те, що справді тут повинно бути рівень такого, я би сказав, нобелівських лауреатів. Зокрема, в цій книзі є кілька лауреатів Нобелівської премії, якими я спілкуюся. Це Гофман, Рольд Гофман, який Золочев народився, значить, в 1982 році лауреат Нобелівської премії. І зовсім недавно, я зараз тісно з ним спілкуюся, це Зенон Стахів, лауреат Нобелівської премії, кліматолог, гідролог. І вже я, значить, ми його запрошували в Україну, в Львів. І, значить, це ті люди, які справді зробили великий внесок. Я б, наприклад, ще одну людину хотів сьогодні згадати в студії. Недавно була така успішна, значить, акція запуску, значить, об'єкта з землі на комету Чурюмова-Герасименка. І я для чого хотів це згадати? Тому що сьогодні просто нам уявити, що ця об'єкт летів 10 років, і потрапити на цю комету розміру якої 3-4 кілометри – це фантастика. Але цю фантастику вдалося реалізувати, знову ж таки, дякуючи нашим українським вченим Ігорю Богачевському, який математично це все обрахував політ. І навіть його сестра Марта Богачевська, коли я з нею спілкувався, вона мало що могла сказати про рідного брата.
Мінську, а в нас у студії Василь Шендеровський, доктор фізико-математичних наук, професор, історик науки. Презентує пан Василь сьогодні в нашій студії книжку «Вчені України у світовій науці». Коли відбудеться публічна презентація, поки ще невідомо, очевидь, у листопаді, де можна буде вже погортати і слухачам, які планують стати читачами, погортати книжку, подивитися і, можливо, отримати її, придбати для власної бібліотеки. У ці дні ми згадуємо так само страшну сторінку української історії, зокрема 20-го століття. Це таке не дуже милозвучне слово «сандармох».
Соловки.
Так, і соловки, які обросли... Обросли фактами, так? Ми багато кажемо про події, які обросли міфами, а направду ці події 37-го року, вони обростають фактами в останні десятиліття, де були вбиті, фізично просто знищені, дуже багато, те, що ми називаємо зараз елітою, так? Гуманітарною елітою. Переважно ми кажемо тут про літераторів, про театралів, бо це Лесь Курбас, так, письменників. А що було із наукою українською в цей період, в 30-ті роки, і чи торкнулася репресивна машина так само українських науковців?
Це дійсно велика і не одна сторінка трагічної історії нашого, значить, народу, і, зокрема, наукової спільноти української. Можна відштовхнутися від часу створення нашої Академії наук у 18-му році, і як наші вчені, не дивлячись на те, що було сперечання між Грушевським і Вернадським стосовно тих людей, які повинні очолювати ті чи інші напрямки розвитку нашої української науки, і як ми знаємо з історії, що більшість вчених тоді застановили свою діяльність на створенні термінологічної бази наукової, вищої. І ми навіть знаємо, що існував інститут наукової мови. І чим це кінчилося? Це до того, що ви говорите, як воно вплинуло, ця система, на нашу наукову еліту. І тоді практично більшість тих словників було знищено, і тих людей дійсно було, почався процес ще сумнозвісної спілки визволення України. І можемо собі уявити, що в 30-му році цей суд проходив у Харкові. І за якийсь,
публічне судилище.
Да, і там, значить, всього за якийсь місяць через ту судилище пройшло більше 30 тисяч цих вчених. І багато з них було знищено. І, наприклад, можемо назвати, особливо пострадали філософи, ті люди, які повірили в ідеологію марксизму-ленінізму. Тут міг би згадати одного дуже чоловіка, який народився на Городенківщині, Петро Демчук. Можна згадати Матвія Яворського. Оту, значить, навіть так було, боротьба з Яворщиною. А фактично Яворський, який створив інститут, і Демчук, причетний до створення інституту марксизму-ленінізму. Відтак вони, я не буду багато часу розказувати.
Пекельна іронія.
І в кінці кінців їх, як буржуазних націоналістів, було в 37-му році там сандармоху і розстріляно. І Яворський, коли вже сидів, зрозумів, чим це кінчиться, там іноді приймалось так, сьогодні тебе арештували, і ще з вироку суду тебе і розстрілювали. Тобто це було страшне. Значить, і головне, ми пам'ятаємо, як це колективи обговорювали, наприклад, того самого Кравчука, великого математика, цькували, те саме Липського, інших великих людей. Але я хотів би згадати фразу, яку сказав Матвій Яворський, коли вже зрозумів, чим це кінчиться, він сказав таку фразу. Я мав велике нещастя належати до найжалюгіднішої комуністичної партії у світі, і цим зробив великий злочин проти свого народу. Тобто це люди усвідомлювали, розумієте, те страхіття, яке несе, значить, ця комуністична система. Більше того, сам Вернадський, який написав спомини в 43-му році на прохання Богомольця, на той час президент Академії наук, так він написав, що більшовики – це страшне, значить, зібрання такої, значить, народу, який антихристи і все, це вбивці. так і писав Вернадський про цього, про цих людей. І я розумію, чому його рідний син опинився в Америці після того, як він написав історію Росії, Григорій. Ти сам міг би згадати про людину, яка унікальна, Сергій Виноградський, створив інститут експериментальної медицини в Петербурзі. І коли в 17-му році змушений був тікати, він написав таку брошуру, яка називалась «Царство ревідів, революційних ідіотів». Тобто вони відносились уже тоді, розуміли, що таке більшовизм. Ну і повертаючись до тих сумних, тої дати 3-4 листопада 1937 році, там дійсно було знищено багато інтелігенції, дуже багато інтелігенції високого рівня. І, значить, ці люди без всяких, ну, підстав, за те, що вони просто себе вважали, значить, патріотами, і вони, звісно, туди, ну, наприклад, можна згадати Юринця, ще великого філософа, значить, такого великого патріота, ну, і багато інших людей, і саме про цих вчених я намагався, про яких ми не знали. Їх не можна було, їхні праці вилучалися з архівів, все це, розумієте, велике було надбання. І мовники, значить, вилучалися їхні праці і все. І тому я намагався зберегти пам'ять про цих людей, через повернути пам'ять. І хочу сказати, що от таких людей, ну, дуже багато, може, відсотків 50 у цій книзі. І більше того, хочу нагадати, що 2 роки тому оця вийшла на базі оцих наших передач на радіо, і книг оці «Нехай не гасне світ науки» вийшла така виставка, саме приурочена цій сумній даті, значить, 3-4 листопада 1937 році, коли була нищилась українська наука. Називається вона «Трагічні скрижалі української науки». І мені приємно, що тут багато допомогли мені, підтримали, як і керівник нашого київського меморіалу імені Стуса Роман Круцик, який, я вважаю, дуже багато зробив по, значить, поверненню отих забутих імен, трагічних імен. У нього там, значить, це, ну, така праця, просто оцінити неможливо. І виставки там не одна, наприклад, «Забуття» не підлягає. Тобто, яка виставки ці працюють на тому, щоб показати, яка це була страшна машина репресивна. Ну і ще, значить, усі, значить, чи оця виставка, що я зробив, «Трагічні скрижалі української науки», тут багато допомогли вже всеукраїнські правозахисна організація імені Василя Стуса, якою керує Степан Кубів. Вона, ми знаємо, дуже багато зробила ця організація після того, як нею керував Танюк Покінлесь. І саме ця виставка обійшла весь, можна сказати, вже світ. І мені дуже приємно, що, значить, люди довідуються, що, значить, ось така була потужна, значить, платформа для розвитку української науки, але вони, половину було знищено, а половину, я вважаю, що це також трагедія. Ці люди змушені були покидати свою землю і працювати десь, як ми вже говорили з вами, десь на теренах, значить, чужих народів і чужих країн. Наприклад, міг би згадати, що навіть один вчений, який підняв фізику, опинився в Африці, став там великим вченим фізиком, значить, Балінський. Розумієте, чи, наприклад, Борис Раєвський у Франкфурті на Майні створив великий і сьогодні найбільш потужний інститут біофізики. Саме цей інститут сьогодні є визначальним у тому, які, значить, впливи зовнішніх факторів радіаційних, зокрема, впливають на живу людину. І якби він у 20-х роках був не виїхав, значить, з України, то, звісно, що доля була б його дуже сумною, як і багатьох інших вчених.
Ви про вчених, зокрема, кажете, вочевидь, які про гуманітаріїв, так? Це стосувалося чи не в першу чергу і, там, і філософи, і мовники, Гатангел Кримський. Це вже трохи пізніше, звісно, 40-ві роки, але так само постраждав від цієї репресивної машини. Вочевидь, один із найвидатніших сходознавців 20-го століття, і не лише українських, поліглот, так? Гатангел Кримський.
От, український... Більше 50 мов знав.
Український буржуазний націоналізм, він, так би мовити, ну, от таким був на той час у розумінні більшовицької влади. А що стосується фізиків, так, хіміків, здавалось би, чи можна причепитися за щось і пришити якусь статтю, там, фізику-теоретику? Ну, от людина там, не знаю, розщеплює якісь атоми, чи міряє якісь відстані там за мільярди кілометрів.
Зараз я вам дам прекрасний приклад. Чи не найбільша фізика-теоретика 20-го століття? Дмитро Іваненко. Хто хоче прочитати, раджу, знайдіть книгу, вона в інтернеті є, значить, Сарданашвілі. Суперзвізда совєтської теоретичної фізики Дмитрій Іваненко. Це брат Оксани Іваненко. Це людина, яка, як мінімум, мала мати 3 Нобелівські премії. Але і в Нобелівському комітеті, напевно, не завжди працює справедливість. Значить, саме Дмитро Іваненко, який був одним із потужних вчених фізиків молодих на початку 20-30-х років, він організовував перші, значить, конференції міжнародні в Радянському Союзі, в Росії тоді. І це, маючи такий дар спілкування, ось він, значить, його підтримував, значить, на цій ниві Кіров. І коли Кірова вбили, його в 35-му році вже, значить, мали ось-ось розстріляти. І чудом він не розстріляли. Але до чого я веду? Коли після війни Сталін ось цього Іваненка Дмитра, який був непартійним, і це був вже репресований, можна сказати, Сталін його під чужим іменем направив в Німеччину, щоб він докладно описав рівень розвитку ядерної, значить, зброї в Німеччині. Ми знаємо, що Отто Ган там причетний до цього. Більше того, я згадував Бориса Раєвського з Інститутом біофізики. Так, Борис Раєвський також був нацистом. Бо він змушений був рятуватися, бо тоді без цей інститут знищили або забрали американці. І Отто Ган, його він лауреат Нобелівської премії, значить, його врятував. І сьогодні деякі вчені мені розказують, а за чим ти, Вася, значить, повертаєш цю людину, адже він був нацист. То я веду до того, що Дмитро Іваненко поїхав і зробив докладний звіт. І залишився, і прожив довге життя наукове. Але разом з тим він був, значить, не сприйнятий фізиками-теоретиками. На жаль, ну, так склалося у нас, що фізиками-теоретиками можуть бути тільки, ну, значить, люди, які, як кажуть, створені для тої науки. А Дмитро Іваненко був тільки професором в Московському університеті, і ніколи, що я підкреслюю, от у цій книзі, яка містить майже 200 постатей, я ще хотів підкреслити одну важливий фактор для молодих людей і для сьогодення, що ці вчені практично на 80%, про яких я пишу, вони були людьми віруючими. І от Дмитро Іваненко, значить, не сприймав ніяких комуністичних суботників за цього, але коли він проходив мимо храму, він нахилявся і зашнуровував ніби черевика. І я той самий Клим Чурюмов, віруючою людиною був. І він казав, якщо не знаєте ніяких молитв, вам те трудно, складайте самі молитви. Але кожен день, бодай, ви повинні говорити «Отче наш». Навіть у Євгена Платона працював Платон Сеубо, який був, я би сказав, одним із провідних, будемо так говорити, інженерів, по розварюванню і підводному зварюванню, космічному зварюванню, не був членом партії. І Євген Платон його оберігав, бо він був із родини священників, і цього ніхто не знав. Але коли йому виповнилось 100 років, то Борис Євгенович уже брав інтерв'ю, і він тоді запитав у нього, а що там вам дозволило так, значить, прожити життя? Очевидно, Борис Євгенович також перетнув цю межу 100 років. Він сказав, треба любити свою працю, свою науку і свою землю, і бути віруючою людиною. Тому це дуже сьогодні важливо. Це не значить, що ми повинні сліпо, там в ту чи іншу релігію впадати. І в цьому плані мені би хотілося згадати, мені приємно, що в мене залишились дуже гарні спілкування з кардиналом Гузером. І є невелике інтерв'ю, коли він розказує і про Шендеровського, і більше говорить про роль науки і, скажімо, стосунки з релігією. Це дуже мудрі слова. І мені не хотів би, що зовсім недавно ще також вдалося нам, дякуючи скульптору Миколі Безюку, зробити вперше погруддя Любомира Гузера, яке стоїть у Княжичах сьогодні. Тому ось ці великі люди є і повинні бути, знаєте, і ті, про яких я в цій книзі...
Річард Докінс вас не чує.
Так, я хотів би, щоб це було взірцем. Бо, знаєте, згадаємо тут Ліну Васильну Костенко. Вона говорила так, велич народу визначається не кількістю народу, а тими людьми, які визначають її рівень культури, апостолам науки і все інше. І сьогодні, чесно вам кажу, підтримую думку дочки Ліни Васильівни, Оксани Пахлюської, що на будь-якому міжнародному форумі, і в мене був такий варіант, коли тут був міжнародний форум україністів у Києві, я там робив доповідь про саме про тих людей, які зробили технічний прогрес сьогодні в світі. І тут я переконаний, що саме українська земля дала чи не найбільше.
Ну, тут йдеться про те, от для скептиків, так, можливо, йдеться не про те, що всі наукові відкриття зробили люди, які народилися чи пов'язані з Україною. Тобто пан Василь Шендеровський, вочевидь, створюючи, пишучи ці книжки, досліджуючи архіви, намагається в першу чергу повернути цих людей в поле інформації, так? Тобто ми не говоримо про те, що ми збудували піраміду,
абсолютно,
чи посадили огірочки на Марсі. Йдеться не про це, йдеться про те, що з різних і названих уже причин, і це одна із основних причин, так, фізичні вбивства, репресії і примус до еміграції, кому вдалося втекти, позбавили українську науку певної тяглості і традиції, якщо хочете. Не знаю, чи таке поняття в науці існує, як традиція. Так, але, вочевидь, вона існує, бо це...
Наукова традиція – це от школи. Зокрема, важливу роль грають так звані наукові школи. Якщо немає лідера, то, звичайно, ніяких наукових шкіл не може бути і не може бути тяглості в розвитку тої чи іншої науки. Сьогодні, бачите, дуже є, скажімо, такий момент для молодих вчених. Оце важливо побачити на прикладі от цих великих вчених. От був такий Остап Парасюк, знаменитий вчений фізик, який зробив в теоретичній фізиці разом з Миколою Боголюбовим, до речі, недавно 110 років цьому чоловіку. І це був великий вчений. І що я би хотів сказати, Микола Миколаївич Боголюбов завжди писав себе, як коли він працював, він написав себе, що він українець, розумієте? Тут можна згадати великого Амосова. Тобто тут у цій книзі, до речі, ще дуже багато є причетних вчених, які причетні до розвитку медичної науки. Хочу нагадати, що, наприклад, першу пересадку людського органу зробив син великого математика Юрія Вороного. Юрій Вороний в 33-му році, це вперше нирку було пересаджено. І так багато чого можна говорити про цих вчених, які і боролися з масовими захворюваннями, і як Данило Заболотний, чи створили, скажімо, інститут експериментальної медицини в Росії. Тобто тут книга, я ще раз наголошую, це є взірець для того, щоб ми позбалися нашого меншовартості, як колись говорив наш у своїй невеликій брошурі призначення України Шухевич, здається. Розумієте, тут є і політики, наприклад, я не обійшов і кримських народ. Тут є, Ізмаїл Гаспринський, який такого ж самого рівня, можна сказати, як Агатангел Кримський. Тобто я намагався знайти взірець, щоб люди, молоді, особливо люди, були горді за те, що вони знають і народились на цій землі. Є багато людей, які були зв'язані з релігією, історією релігії. Наприклад, наприклад, той же самий є Огієнко, який народився у нас на, значить, на київській землі. Ну і, наприклад, я намагався повернути тих вчених, які були першим дійсним членом нашої академії наук, який недавно відбулося 100 років. Тому ця книга, я вважаю, повинна бути у кожній бібліотеці, бодай. І вона, я ще раз наголошую, не є, як кажуть, закінченою, тому що мені багато пропонують людей і ще
дописувати.
Можу згадати, коли я писав, значить, Шарпака, лауреата Нобелівської премії, значить, з розробку приладу для фіксації космічних частинок, так мені прийшов лист з Зимою Антонівною, що як же це так? Я сидів з Грицьком у Дахау, Грицько, значить, я знаю, як я врятувався, а ось що Грицько врятувався, ще став лауреатом Нобелівської премії, дайте мені його координати. Знаєте, є багато листів.
Значить, емоційних історій.
Це ще одна книга, розумієте, про цих людей. Це є гордість наша, розумієте? І тому я думаю, що якщо би ще стало часу, і, як кажуть, можливостей, то сьогодні є велике поле діяльності. Наприклад, ми недавно відкрили, значить, що одну таку цікаву сторінку в історії Львівського університету. Сьогодні в техніці дуже широко використовуються так звані рідкі кристали. Виявляється, в науці написано в книгах, що це зробив це відкриття Рейнісер, австрійський вчений, 1888 року. Насправді це не так. Це було зроблено в 1861 році в Львівському університеті планером. І це ще раз підкреслює, що Львівський університет на той час був на рівні розвитку там чи Страсбурзького, чи Паризького, чи якого іншого. І оце наше сьогодні головне завдання, щоб ці якнайбільше людей знало про цих вчених.
І оце все, пане Василю. Година
на
минула. На сьогодні, принаймні точно, 22:54. Василь Шендеровський, історик науки, доктор фізико-математичних наук, професор, був у нашій студії. Вчені України у світовій науці – це нова велика книжка, дуже велика книжка про українських науковців, частину з яких, на жаль, ми не знали, але з цієї книжки можемо про них довідатись. Дякую вам.